वाहे हे गुरु दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक कर के गुले आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज तुम साच ते आवो मुगद मना 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 सुख पाओ मेरे मना ता सुख पाओ मेरे मना ता सुख पाओ मेरे मना तुम साथ ते आओ मोगद मना तुम साच ते आओ मोगद मना नसपत मौली चढ़िया बसंत बनस्पत It आत्मन मोले पैराया नंद अमृत फल पाया नाम गोविंद अमृत फल पाया नाम गोविंद अमृत फल पाया नाम गोविंद तुम साथ के आव मुगद मना तुम साथ के आव मुगद मना एक एक साथ आँख बखाने एक एक साथ आँख बखाने हुक्म बुझे ता एक जाने जैता के को जाने हुक्म जैता के को जाने तुम साथ ते आओ मुगद मना तुम साथ ते आओ मुगद मना नानक हो मैं कहे ना कोई कहत नानक हो मैं कहे ना कोई आखण वेखण सब साहेब ते होए सब साहेब ते होए आखण वेखण सब साहेब ते होए तुम साथ ते आव मुगद मना तुम साथ ते आव मुगद मना ता सुख पाव मेरे मना सुख पाओ मेरे मना तुम साथ ले आओ मुगद मना तुम साथ ले आओ तुम साथ ले आओ तुम साथ ले आओ मुगद मना
हर हर नाम जपन ते मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल
हर का नाम कह कह हो हर अपाई कर्मन खंते पाई है ए रुख सुहाई मांग त्रिपण मौलिया अमृत पल पाई साधु सुख पर जय रति सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बौड़ न ताई
संत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम तो आए कह हो हरिया भाई कर्म का पाइए एह रूप सुहाई वाण त्रण त्रे भवन मौले अमृत फल पाई मिल साधु सुखी बजे लथी सब छाय नानक सिमरै एक नाम फिर बहड़ न ताय नानक सिमरै एक नाम फिर बहड़ न ताय
पूरा प्रभ आराध्या पूरा जका नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं महाबली कर सचा टोआ अपने चरण पाए नवी चुकियो खड़ोआ ढोल सो समेट गए नित नवा नरोआ दिन रह नाम तैला फिर पाए नाम होआ जिसते उपजे नानका सोई फिर होआ जिसते उपजे नानका सोई फिर होआ
पंजे बदे महाबली कर सच्चा ठोआ अपने चरण जपन विच दयो खड़ोआ रोग सोग समेट गए नित नवा नरोआ दिन रहे नाम त्यादा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका हाँ सोई फिर होआ जिस तो उपजिया नानका सोई फिर हो
जन नानक के गुर सिख पुत हो जन नानक के गुर सिख पुत हो हर जपियो हर जपियो हर निस्तारिया जन नानक के गुर सिख पुत हो जन नानक के गुर सिख पुत हो
सारिया
ਪਿੰਡ ਜਾਗਤ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਨਵ ਖੰਡ ਜਾਗਤ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਕਾਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਕਾਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਆਪੇ ਉਦ ਸਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਆਪੇ ਉਦ ਸਵਾਰਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੂਜੇ ਪੂਜ ਕਰਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਕਾਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਨਿਸਕਾਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਾਲਾ ਮੋਹ ਜਾਮ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਕਾਲਾ ਮੋਹ ਜਾਮ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ जपियो हर में सतारिया जन नानक के गुरु सिख पुत हो जन नानक के गुरु सिख पुत हो जन नानक के गुरु सिख पुत है हर जपे ओ हर जपे ओ हर जपे ओ हर निस सारिया जन नानक के गुरु सिख पुत है जन नानक के गुरु सिख पुत हो जन नानक के गुरु सिख पुत हो
I'm
अमृत छोड़ कहे बिख खाए कण व्रत नानक थारे सोए कण व्रत नानक थारे सोए थारे सोए थारे सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई बुरा नहीं कोई बुरा नहीं कोई हम नहीं चंगे
नानक
तारे सोए हम नहीं चंगे
सराय रा आत दी
ਰਗ ਅੱਤ ਮੋਚੇ ਅੱਤ ਦੀ ਰਗ ਅੱਤ ਮੋਚੇ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਬਕ ਬਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਮਿੱਠਤ ਸ ਆਇਆ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਇਆ ਤੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਇਆ ਤੱਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਇਆ ਤੱਤ 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 ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਇਆ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਇਆ ਤੱਤ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਇਆ ਤੱਤ
ਲਾਲ ਹੈ ਸੱਚ ਰਤਾ ਸੱਚ
ਤੂੰ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਵੇ ਕੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਮਿਟਾਵੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸੁਣਨ ਨਿਤ ਸੇ ਫਲ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਸੁਣਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿ ਮਾਹੀ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਕਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਧਿਆਏ ਨੈ ਸੁਣ ਨਿਤ ਸੇ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੇ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਠਾਇਆ ਜਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਥ ਸੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਧਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸਿਵਿਆ ਅੰਤ ਲਏ ਜੀ ਛਡਾਇਆ ਧਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸਿਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਪਰ ਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੁਖ ਸੁਆ ਲਿਓ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ
ਸੋ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲ ਵੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੂ ਕਹੀਏ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰ ਗਾਵ ਤੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਵ ਤੂੰ ਚੇਤ ਕੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵ ਤੂੰ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਵ ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਾਵ ਤੂੰ ਸੇਤ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ गाव तुम साध विचार गाव तुम जती सती संतोखी गाव तुम वीर करार गाव तुम पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग में जानाल गाव तुम मोहनिया मन मोहन सुर्ग माछ पयाल गाव तुम रत्न पाए तेरे आठ साठ तीरथ नाल गाव तुम जोज महाबल सूरा गाव तुम खानी चार गाव तुम खंड मंडल भय मंडा कर कर रख तर तार से तुम गावन जो तुग पावन रत तेरे पग पर साल बोर कित तुम गावन से मैं कितना आवन नानक क्या विचार सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो सी जाए न जासे रचना जे नरताई रंगी रंगी पाती कर कर जिन से माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई कर से गुरु हुकम न कर ना जाय सो पर साहु साहब साहिब नानक रहन रजाई 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 बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह।